Hi, this is Maggie, and welcome to Our Hive.
Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Gue kok agak tersengal-sengal gini ya. Anyway, selamat pagi karena gue lagi ngos-ngosan abis jogging dan gue lagi duduk di atas perosotan. Huh, what a day. Pagi ini gue di PHP-in sama awannya. Tadinya gue jogging karena udaranya enak banget buat lari. Makanya gue keluar gitu nunggu sampai hujan. Kayaknya jogging sambil hujan-hujan. Nah gitu enak kali ya. Tapi gak hujan-hujan. Ya udah deh. Yang penting gue udah membakar tetelan yang udah gue makan kemarin. Itu gue kemarin abis dari Semarang. Alhamdulillah ada project di sana dan gue harus ke sana. Dan apalagi yang gue sambangin selain bakso Paripto di Semarang. Sobat sambat, gue hari ini sebenarnya pengen curhat apa ya? Ada mamang-mamang lewat. Hari ini gue pengen curhat. Kok gue lupa sih tadi padahal gue tuh jogging kepikiran banget kayak aduh gue harus rekam nih ya, gue harus rekam. Ketika gue udah duduk begini aja lupa. Oh iya. Kalau misalnya gue ke Semarang tuh gue paling suka naik kereta. Karena apa ya, kalau perjalanan jauh tuh gue seneng, gue suka perjalanan jauh, terus gue suka solo trip gitu. Tapi kemarin gue dapet temen buat ngabisin 7 jam di kereta, ngobrol segala macam, mulai dari apa ya, nggak yang nggak penting, kayak stiker kucing di line, sampai yang serius kayak bikin proses pembuatan musik para musisi, sampai kenapa tarif hotel beda-beda di e-commerce sama di aslinya. Lumayan sih 7 jam tuh ngebahas pemerintahan juga kayaknya dapet gitu. Di kereta tuh paling enak kalau gak ngabisin buku, dengerin musik sih. Karena cuacanya kali akhir-akhir ini tuh enak banget buat dengerin Bruno Major. Buat yang belum tahu Bruno Major, ya dengerin deh tuh. Favorit gue Bruno Major itu On Our Own. Nah, salah satu obrolan gue di kereta itu tuh ngobrolin tentang anak indie. Sebenarnya menarik sih, karena gue juga udah pernah beberapa kali diskusi sama temen gue tentang anak indie ini. Dan gue tuh berpendapat kalau anak indie tuh sebenarnya fiktif, guys. Jadi, apa ya? Sekarang kan marak ya anak indie tuh. Maksudnya banyak orang yang memunculkan tokoh. Apa sih kok tokoh? Pokoknya ada memunculkan satu, ya kayak sebutan populer lah anak indie. Yang gue tangkep sih, yang orang-orang definisikan sebagai anak indie itu adalah, ya lu tau lah, anak-anak yang apa ya, gaul gitu loh. Gaul abis, artsy-artsy gimana gitu. Tapi gue agak-agak geli ya. Maksudnya gue bilang fiktif karena apa yang masyarakat maksudnya teman-teman sekitar gue yang gue ajak diskusi itu nangkepnya anak indie itu agak-agak sok paling apa ya, paling tahu duluan gitu loh. Kayak berlomba-lomba kayak gue udah tahu duluan nih dari misalnya yang paling kontras tuh di musik di indie tuh. Karena yang paling membumingkan anak indie tuh dari musik indie. Padahal juga yang dipahamin sama temen-temen gue ini sebenarnya enggak seperti yang definisi musik indie itu sendiri. Jadi tuh musik indie itu sebenarnya ya dari namanya aja indie, mereka independen, musisi-musisi yang tidak berkarya di bawah major label. Mereka memproduksi musiknya dengan proses yang organik dan unik banget. Makanya kenapa banyak juga orang-orang, itu gue setuju sih ya, dimana musik indie itu kebanyakan lebih jujur daripada musik yang di bawah major label. Tapi bukan berarti semua major label gak jujur. Banyak banget musisi yang di bawah major label yang booming banget dan mereka lebih bagus lagi daripada musisi-musisi indie zaman sekarang kayak Krisye, Dewa, 19. Mereka di major label yang sampai sekarang tuh legend dan abadi, dan karya mereka jujur, jujur sejujur-jujurnya gitu loh. Terus juga gue enggak setuju kalau misalnya orang itu sering banget, gue dan teman-teman gue yang suka musik-musik yang indie, artinya nggak banyak orang tahu, misalnya ada banyak musisi Indonesia kan yang dia nggak mau meluncurkan karyanya di major label karena mungkin mahal, terus tapi kualitasnya bagus. Kadang gue juga suka instastory tentang Spotify musik-musik Indonesia yang nggak banyak orang tahu. Terus tuh teman-teman gue yang suka dengerin kayak gitu juga, yang suka sharing sama gue tentang musik yang gak banyak orang tahu, itu suka tertuduh anak indie gitu loh. Kayak, ih lu indie banget ya gitu. Terus gue kayak, apaan sih? Kayak tertuduh indie tuh kayak sesuatu yang agak hina gitu buat gue dan teman-teman gue. Gak tahu kenapa, karena ya gitu, yang gue tahu orang-orang itu menilai dan memahami kalau misalnya anak indie itu yang paling gaul lah, paling apalah, padahal enggak sih. Sebenarnya telinga gue tuh universal banget, gue dengerin apapun yang gue temuin, dan kalau misalnya itu bagus ya gue pengen karya itu tuh didengar orang lain gitu. Jadi sharing gue tuh bukan sekedar buat self esteem gitu. Ini klise banget sih, tapi benar sih, emang jujur gue merasakan seperti itu. Apakah Anda merasakan yang saya rasakan, Sobat Sambat? Gue harap sih gue tidak sendirian. Kayak di kereta. Baru kali ini sih gue, karena selama ini gue kalau misalnya bolak-balik waktu kuliah pun gue selalu pulang dan pergi ke Semarang tuh sendiri. Gue suka solo trip yang sendiri gitu. Karena enak sih gue punya waktu buat gue sendiri yang benar-benar. Gue di tempat umum, tapi gue benar-benar punya ruang gue sendiri, gue punya bubble gue sendiri. Entah ya, mungkin gue ambivert kali ya. Tapi gak tahu, gue extrovert. Gini deh, gue tuh extrovert, gue harus ngomong sama orang, ketemu sama orang. Gue gak bisa gak interaksi sama orang sambil kerja gitu. Gue kerja sukanya ketemu sama orang sambil ngobrol. Gue multitasker, garis keras. Jadi gue harus ngobrol sama orang. Tapi ketika gue udah di rumah, misalnya gue habis ngantor gitu, terus gue di rumah ketemu banyak orang atau gue menghadiri suatu acara, ketika gue di rumah tuh gue kayak yang gue pengen lama-lama di rumah nih, gue pengen sendiri banget gitu loh. Gue pengen punya waktu gue sendiri karena gue merasa lelah. Disitulah gue berpikir apakah gue ambivert ya, karena gue senang ketemu orang tapi gue capek ketemu orang, tapi gue pengen, gue suka gitu. Mungkin aja gue ambivert. Di Semarang tuh gue ketemu sama ibu-ibu. Ini owner, klien gue. Klien pertama gue anyway. Deg-degan sih karena gue bener-bener noob banget di dunia freelancing ini. Dan itu klien pertama gue. Gue harap sih ya semoga langganan sih ibunya, karena relate. Ibunya ini juga anaknya gampang curhat. Ibunya ini pebisnis gitu, keren banget sih. Ibunya ini asli Pati, tapi beliau karena anaknya sekolah di Semarang semua, jadinya pindah ke Semarang gitu. Cerita banyak, gue salut karena ibu ini tiap hari nyetir mobil sendiri Semarang Pati. Jadi beliau tuh berangkat jam 10, itu setelah nyiapin pokoknya beres rumah. Ada sih mbaknya di rumah gitu, gue main juga ke rumahnya. Seru banget sih. Di rumahnya malah gue kayak, beliau ini juga bisnis ini, bisnis F&B. Banyak banget bisnisnya, main catering, terus jual kayak bubble tea gitu. Gue juga jadi kayak workshop gitu di rumahnya, gimana caranya dia bikin bubble tea. Itu bener-bener ilmu yang gue bersyukur banget ketemu klien gue yang satu ini, karena malah gue yang banyak banget belajar dari beliau. Itu sih. Beliau ini juga tertarik, beliau ini suka baca buku. Dan beliau nyaranin gua buat menganalisa psikologi-psikologi orang. Kenapa beliau bisa sesukses itu? Karena beliau juga belajar tuh gimana caranya menganalisis orang. Jadi beliau bisa tahu gimana caranya dealing with people. gimana caranya dealing with people, ada bukunya sih katanya beliau. Jadi setiap orang itu ada 4. Tapi kalau misalnya di, kalau sekarang sih udah berubah kayaknya sih. Kan tadi ada melankoli, pragmatis, apa deh, gue lupa deh tuh. Kalau sekarang udah 16 ya, ENTJ dan lalala itu deh pokoknya. Jadi ibunya nih menyarankan gak usah jauh-jauh deh. Kamu coba analisis orang tua kamu aja dulu gitu. Lihat orang tua kamu kayak gimana. Jadi ada hubungan antara, mungkin ada hubungan antara orang tua dan anaknya yang kadang missing ketika udah gede gitu. Karena biasanya kayak gitu sih, ada gap-gap tertentu. Dan gue lihat beliau nih gak ada gap sama sekali sama anak-anaknya. Padahal anak-anaknya emang beliau masih muda sih, masih 40-an gitu. Dan sementara anaknya ada 2, yang pertama udah kuliah gitu. Gak ada gap sama sekali. Anaknya tuh kayak teman aja sama orang tuanya. Dan beliau nih gue salutnya karena beliau single fighter. Gila. Gue diceritain gimana beliau jatuh bangun di bisnis sambil ngurus 2 anaknya dan single fighter. Gila sih. Tapi satu nasihat buat gue waktu itu, jangan berhenti gerak gitu. Karena gue masih muda dan beliau gerak dia dari semuda mungkin waktu itu. Keren sih. Namanya Bu Indah. Ya udah deh. Tadi gue gak pengen sebut namanya sih, cuma ya udah gak apa-apa. Bu Indah kan banyak di Semarang, ya kan? Alhamdulillah juga gue mencapai satu pencapaian yang yipi-yayay. Apaan sih? Jadi gue juga kalau misalnya perjalanan panjang menuju langit biru, tiba-tiba kalau perjalanan panjang gue biasanya bawa buku, gue baca buku dan gue telah menyelesaikan bukunya Renal Kasali. Yeay. Bukunya judulnya The Great Shifting. Ya mungkin kalian udah tahu, itu overpopular juga sih, bukunya banyak banget di toko buku. Kalian bisa beli dan gue rekomendasi. Tapi kalian harus belinya sekarang juga dan bacanya juga sekarang juga. Kalau menurut gue, isi buku itu bakalan basi dalam 2 bulan. Karena bukunya itu The Great Shifting kayak judulnya. Renal Kasali dan Rumah Perubahan itu mengkuratori beberapa penemuan-penemuan yang sedang menyatakan kalau Indonesia ini lagi tahap shifting, perpindahan. Karena ada dalam era disruption, di mana disruption ini banyak hal yang perlu manusia buat untuk menghadapi era apa ya? Bukan ekonomi sih. Era Indonesia 4.0 di mana teknologi ini harus berpindah dan kita dalam masa perpindahan itu. Dan sebenarnya Rumah Perubahan dan Pak Renal Kasali ini mengajak pembacanya buat membuat shifting itu sendiri, kayak yuk shifting, karena ini bukan udah saatnya lagi untuk kita ke di cara yang konvensional kayak gitu. Banyak sih banyak banget highlight yang bisa lu garis bawahi di situ dan bisa lu pelajari lagi. Karena banyak banget model-model bisnis juga yang dicontohkan dalam buku itu. Tapi model-model bisnis ini mungkin saja berpindah ke model bisnis yang lain ketika lu baca lagi bukunya 2 bulan kemudian. Karena itu menurut gue teori-teori yang ada di dalamnya itu gak terlalu banyak. Di dalamnya itu kebanyakan membahas tentang contoh-contoh model bisnis yang sedang berjalan aja pada 2000, cetakan berapa itu ya, gue lupa, 2018 atau 2017. Jadi kalau misalnya lu baca di awal tahun 2019, ya mungkin lu harus baca buku yang selanjutnya. Karena beliau juga menerbitkan buku baru lagi, judulnya Disruption. Mungkin setelah ini gue bakal baca lagi deh itu. Lumayan sih, bahasa yang dipakai, diksinya juga ringan. Jadi walaupun bukunya tebel, lu gak merasa kayak baca buku yang how to banget gitu, karena mereka beliau-beliau yang di editornya juga menggunakan kata bahasa yang tidak terlalu mengkuliahi gitu. Cuma ya gitu deh, pokoknya ringan mencerdaskan. Enaknya ini, oh iya ini malam minggu ya, tapi hujan. Belum malam. Aduh udah mulai gerimis. Tapi gak apa deh, enak banget anginnya ya Allah. Oh iya, kemarin tuh, tapi gue sebenarnya gue mikir-mikir sih tadi tuh pas lari gitu, karena baru kali ini sih gue memelekkan diri pada politik, karena banyak juga yang mendorong gue untuk lebih melek terhadap politik seiring bertambahnya usia gue. Yang gak tahu kenapa ya, setiap kali gue ketemu, entah karena sedang happening politik ini di Indonesia karena kita mau pilpres sebentar lagi, atau emang sudah waktunya untuk gue untuk lebih melek politik, gue gak tahu ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang gue temuin itu berpesan pada gue untuk lebih melek politik. Karena ya gue setuju sih sama pesan-pesan orang-orang yang gue temuin ini, sama mereka-mereka ini, termasuk Bu Indah yang gue temuin itu. Beliau nih menyarankan gue untuk lebih melek politik. Tolong deh melek politik, karena kebanyakan anak-anak muda yang seumuran gue, seumuran banget loh, pokoknya yang seumuran gue, pokoknya 20-an deh, itu keputusan ada di tangan kita. Karena ada juga statistik yang menunjukkan kalau di Indonesia ini populasi manusia dengan rentang umur 20-30 itu populasi terbanyak. Jadi peran kita itu sangat besar di negara ini, dan umur-umur rentang sekian itu adalah usia produktif, di mana banyak banget peran yang bisa kita ambil untuk memajukan berbagai kepentingan yang ada. Jadi kita harus, kalau dari pesan beliau sih, kita harus lebih melek terhadap isu sekitar dulu, terus baru deh kita melek soal politik. Sekarang juga ya nggak ada alasan buat nge-melek politik sih, karena transparan banget dan kita cuma butuh inisiatif diri sendiri aja. Di internet banyak banget diskusi-diskusi sehat yang bisa kita dengerin, kita ikutin dari misalnya lagi sekarang yang lagi happening kan pilpres ya. Debatnya juga udah jadi happening banget saat ini. Grimis. Happening banget. Jadi kita tinggal akses internet aja dimanapun, kapanpun kita bisa tahu sisi mana yang harus kita dukung, dan apakah calon pemimpin kita di masa depan ini calon yang tepat untuk dipilih atau bukan. Dan juga selain itu, kita juga bisa ambil peran seandainya, seenggaknya kita membantu pemimpin kita untuk aku juga serius banget ya. Seenggaknya kalaupun siapapun pemimpinnya, ya pemimpin itu kan manusia, jadi dia masih butuh orang lain untuk membantu visi misinya, dan juga memantau kinerjanya pemimpin ini gitu. Dan menurut gue sih ya itulah perannya gue dan teman-teman gue, PR-nya seperti itu. Karena ya apa yang kita pilih ya itu yang bakal mimpin kita, dan kita juga bertanggung jawab dan berhak untuk tahu pergerakan negara kita sendiri gitu, karena kita tinggal di situ gitu loh. Jadi tidak ada, mulut gue udah nggak ada waktu lagi buat ngeluh dan berbicara kayak yang seharusnya. Itu gue paling kesel sih kalau misalnya gue lagi diskusi gitu, terus menurut lu gimana gitu, terus lawan diskusi gue bilang ya seharusnya sih, ya lu kenapa ngomong seharusnya, karena kan ini udah terjadi, kenapa lu nggak mikir yang udah sekarang dan kedepannya gimana gitu. Banyak banget yang kayak kok lu ngegas sih gay? Ya gimana ya, gue suka kesel aja kalau misalnya ada yang bilang diskusi, ya seharusnya ya kita juga tahu kali yang seharusnya seperti apa, kayak gitu. Gue jadi ngomel kan. Itu gue juga sekarang lagi agak enak sih, selain anak indie yang aneh itu, yang aneh anak indie yang suka, siapa sih anak indie tuh, ya Allah. Gue juga bingung definisi milenial. Milenial tuh sebenarnya siapa sih? Gue tuh tahu kosakata ini juga baru banget awal tahun 2018. Banyak banget caleg. Temen gue tuh ada yang nyalek gitu, ada kampanye di poster calegnya apa ya? Gerakan milenial apalah milenial lalala LS milenial pokoknya. Apapun gitu di kaitkan dengan milenial, sementara gue nggak ngerti sebenarnya milenial itu siapa sih. Karena gini, banyak banget yang ngaku-ngaku milenial, tapi kalau menurut bahasa ada juga yang ngejelasin milenial itu sebenarnya generasi, ada generasi kan XYZ, X itu baby boomers, Y itu apa ya, ya kita ini millennials yang lahir tahun 1990 sampai 1970 atau 80 ya? 90 sampai 2000. Nah, 2000 ke atas itu generasi Z yang lahir pada era teknologi. Nah, gue nih ada satu podcaster yang ngejelasin juga generasi XYZ ini. Nah, milenial masuk ke generasi Y, di mana masa perpindahan antara era konvensional yang masih ada TV, masih ada radio, ke zaman ketika sudah semuanya era digital. Tapi gue agak-agak gak setuju sih ketika kalau misalnya lu lahir 90 berarti lu umurnya udah 20 berapa ya? 28-an, 28, 29, 29 mungkin ya. Terus ada satu momen ketika saudara gue nih lamaran. Jadi kan milenial tuh digambarkan dengan manusia yang serba praktis. Terus commute, mereka tuh biasanya nggak suka apa hal-hal. Mereka tuh fleksibel. Jadi kayak nggak suka kerja di depan komputer atau di depan laptop secara terus menerus. Jadi mereka ini orangnya mobile, gerak, aktif, terus suka hal-hal yang instan, cepat dan segala macam, dan berhubungan dengan teknologi, tech savvy banget lah ya. Terus ada satu ketika saudara gue lamaran nih, abis itu ada apa ya tuh, biasanya ada kata pembuka gitu kan dari masing-masing pihak, dari pihak calonnya. Ada padenya nih yang ngomong ke depan gitu. Pade, bokap-bokap, ya bokap-bokap ala-ala bokap-bokap komplek gitu deh. Gue tebak sih umurnya kayak 60, enggak 60 nih, 50-an atau 60-an gitu. Terus ke depan gitu. Kan pade gue kan sebelumnya kasih kata sambutan gitu juga kan. Terus pakai teks gitu, baca teks. Habis itu yang dari calonnya nih, beliau maju gitu nggak pakai teks. Terus beliau gini bilangnya, mohon maaf ya, karena saya millennials jadi saya nggak pakai catatan, impromptu aja. Gue bilang, anjir apaan sih, gue mulai enak gitu karena banyak, saking populernya kata-kata millennials ini suka disalahgunakan gitu, dan gue tuh kayak ih geli, sok muda lu. Tapi gue malah jadi kesel sendiri. Tapi gimana ya, banyak banget orang yang suka salah meletakkan kata, karena kata itu saking populernya. Jadi kadang-kadang orang tuh suka gak ngerti sebenarnya arti kata itu apa gitu. Kalau gue bisa ngobrol nih sama bapaknya waktu itu, "Pak, millennials tuh bukan berarti begitu, Pak," gitu loh. Bapak impromptu juga dari dulu. Kalau misalnya Bapak impromptu nih, Pak, waktu Bapak SD atau enggak waktu Bapak masih sekolah, juga bapak kagak disebut milenials gitu karena bapak impromptu. Gimana sih, kadang-kadang orang tuh suka ngaku-ngaku atau enggak suka menuduh-nuduh sesuatu yang sebenarnya mereka nggak tahu artinya apa gitu. Dan gue agak resah akhir-akhir ini karena banyak banget kata-kata yang overpopular, terlalu populer, sampai-sampai orang tuh suka salah nempatinnya. Atau gue yang salah kali ya? Keresahan ini apakah salah gue? Atau memang masyarakat ada yang kurang tepat penggunaannya apa gimana deh, gak tahu. Toh itu juga bukan hak gue, tapi gue resah aja gitu. Makanya ada kalian, sobat-sobat sambat gue, untuk gue bersambat. Grimisnya cuma lewat doang ternyata. Final statement dari sambat gue kali ini adalah, pertama, anak ini tuh fiktif. Jadi jangan suka nuduh-nuduh kita yang suka share-share musik yang gak kalian tahu atau menganggap musik yang tanpa label itu selalu bagus. Tidak guys, kalian harus terbuka akan referensi musik. Kedua, millennials juga bias sebenarnya. Dan lu gak perlu jadi millennials buat jadi tech savvy. Dan lu gak perlu tech savvy buat jadi millennials, karena gak sekeren itu juga sih jadi millennials. Jadi ya, jadi diri lu sendiri aja lah, jangan terlalu ngikutin dan menjadi apa yang sedang populer. Klise sih, karena banyak orang juga gak mau jadi apa yang lagi populer aja gitu. Gue tahu seperti itu kok. Terus dari debat politik yang gue tonton kemarin, ya cukup membuka wawasan gue tentang gue yang budek dan buta akan politik selama ini. Karena debat politik sebenarnya lu melihat suatu kejujuran dari apa yang selama ini ada di media. Karena selama ini kan lu konsumsi berita-berita politik dari media yang adalah opini dari media itu sendiri. Terkadang walaupun ada fakta pun, lu tetap harus mencerna dari berbagai sumber. Tapi kalau misalnya lu debat politik, lu bisa mikir sendiri. Kayak milih agama, lu bisa menentukan pilihan lu sendiri akan pemimpin yang akan lu pilih ke depannya. Dan bisa kalaupun keduanya pun bukan membuat lu akan makin yakin akan pilihan lu, lu bisa berbuat sesuatu untuk membantu pemimpinnya untuk memimpin negara agar lebih maju. Sekian, happy weekend guys.